Estamos diante dun novo curso escolar, un novo curso escolar o 2021 que é moi especial por culpa da COVID-19 e imos ver como afrontan os diferentes centros escolares. Empezamos por Maniños, os Casais. A súa directora Lorena Pita xa nos escoita. Moi bos días.
Bo día.
Bo día, Lorena. Bueno, como estamos nestas vísperas de empezar o curso escolar?
Bueno, pois estamos con moito ánimo, moita ilusión e preparando todo pois para recibir o mellor que poidamos ao noso alumnado.
Bueno, que número de matriculados e matriculadas tedes este curso? Varía moito con respecto ao anterior?
No varía, pero nestas últimas semanas pois estamos recibindo familias que queren cambiar os nenos de centro e entón pois temos varias solicitudes que están en inspección porque están fora de plazo a espera de poder vir para aquí.
Claro. Intúo que a xente se deu conta que nos Casais de Maniños hai un espacio maravilloso, ¿no?
Efectivamente.
Tiña que ser algunha vez unha ventaxa.
Sí, bueno, por un lado dixemos, bueno, pues tuvo que vir unha pandemia para que a xente se dera conta destas cousas, pero sí que é certo que, a ver, nos estamos nun entorno privilexiado.
Claro que sí. E entón, máis ou menos, o número fixo de matrícula, calé, e que expectativas tedes con estas novas familias?
Mira, non che podo dicir porque están en unha cousa que leva inspección, que ahora mismo está saturada, entón non recibimos noticias de momento, entón nese aspecto non che podo contar. Nos somos 50 ahora mismo e bueno, pois encantados porque podemos levar os protocolos pois moito mellor, se cabe que en centros que teñen problemas de espazo, por exemplo.
Claro que sí, aí te iba a preguntar eu que medidas adoptaxedes no centro de cara a empezo do curso.
Bueno, nos obviamente seguimos o protocolo que nos envía a Xunta e vamos a seguir todas as recomendacións que nel nos impoñen, pero dentro diso queiras que non temos problema, por exemplo, no espazado das aulas, porque, bueno, nos collen os nenos perfectamente.
Claro.
Entón, bueno, nese aspecto, pois, sabemos que hai un montón de problemas, porque os nenos non collen, porque as aulas son pequeniñas, pero aquí, pois, nese aspecto estamos cubertos.
Sí, porque vos que ratio tedes?
Pois mira, a aula máis grande agora mesmo é a de infantil, porque, bueno, viñeron un montón de nenos, pero aínda así, as aulas, en comparación con outros centros nos que eu traballei, pois son, por exemplo, o doble de grandes, entón, aínda que tuvemos que sacar mobles e adaptarnos a todo que nos poñía o protocolo, si é certo que temos espaciado entre as mesas sin ningún tipo de problema.
Moi ben. Máis profesorado, polo tanto, non necesitaredes.
Bueno, necesitar sempre se necesita.
Sí,
sí, de feito, neste momento, como usamos tantos en infantil, pois sí sería conveniente que nos enviaran máis profesorado. Pero a cousa está moi complicada,
claro,
polas altas esferas.
Sí, hai outras urxencias, non? O mellor para... Por que dis que vos aumentou o infantil? Porque entraron moitos nenos novos?
Claro.
De tres anos?
De tres anos, de catro e de cinco.
Ajá.
Entraron de todas as idades. Mais os que están á espera. Entón, pois se xuntaron un montón, a verdade.
Sí, e cantos tedes en infantil logo?
Pois mira, agora mesmo estamos, xa nos, mira, perdín a conta, entre 17 e 18 estamos.
Bueno, unha cifra entón, que non se alcanzaba, hai tempo isto, non?
Hai tempo, sí,
sí,
claro.
Sí. Bueno, Lorena, decías que estades levando adiante todo ese protocolo da Xunta de Galicia e finalmente que di ese protocolo se se producise un contaxio nun aula, que hai que facer?
Bueno, pois se produce un contagio, que agardemos que non, pois temos que ter un aula no centro preparada, que se chama aula COVID, a que levaremos a ese alumno, e ali, bueno, ten que haber unha papeleira de pedal, xel hidroalcohólico, un termómetro e unha mascarilla para poñer de encima, para él e para a persoa que este con él agardando, mentras se chama aos pais, se lles comunica que, bueno, pois presenta algún dos síntomas que nos dio o protocolo e que ten que vir a buscalo. Nese momento, as familias son as encargadas de chamar ao centro de saúde, ou o pediatra, e entón xa empeza toda a cadea, digamos.
O estudio de... E que se fai cos outros compañeiros da aula?
Pois hai que facer un... hai que comunicarlle os sergas, cales son as persoas que estuveron en contacto, claro, na súa aula, entón aí é os sergas donde empeza xa os rastrexos, digamos.
Nas edades dos vosos alumnos e alumnas teñen que levar mascarilla na aula?
Sí.
Vos tedes que levala?
Todos.
Todos.
Todos. Sí. Todos. É obrigatorio para os mestres e para os nenos maiores de 6 anos, pero neste caso pensamos que tamén os de infantil era ben que o levaran, dado que no transporte teñen que levala obrigatoriamente e nos espacios comuns do centro tamén. Entón, bueno, é mellor levala sempre que andar sacando e poñendo, senón a nosa perspectiva.
Entón non vos quedou ninguna dúbida co protocolo?
Bueno, dúbidas hai moitas, pero...
se irán vendo, non? Sobre a marcha.
Efectivamente, sobre a marcha, pois iremos resolvendo.
A vos, ao profesorado, vos fan PCRs antes de empezar as clases?
Non nos fixeron PCR, nos fixeron unha proba serolóxica, que é pincharnos no dedo, sacar un pouco de sangre, e entón, bueno, se fai un muestreo e chedín. Pero sí, non lo fixeron a todos.
E todo ben?
Todo ben, todos negativos.
Bueno, pois dous días, non? O día 10. Abrir esas portas do centro.
Efectivamente.
Lorena, que vos vaya moi ben e que non haxa problemas.
Moitas grazas.
Grazas a ti.
Venga, ata logo.